Labdien, priecīgu sabatu! Es tiešām ticu, ka šajā nedēļā Dievs mums ir sagatavojis ko īpašu brīžos, kad pārdomāsim mūsu tēmu – dzīvais upuris. Mēs dažādos veidos aplūkosim, kā Bībeles varoņi ir bijuši dzīvi upuri un kādiem dzīviem upuriem mums būtu jābūt šodien. Pirms pievēršamies šī rīta vēstī, kāpēc mums nenoliegt galvu lūkšanā? Tevs debesīs, es patiesi lūdzu, ka tu būtu ar mums šajā rītā un visas nedēļas garumā. Lūdzu, runā caur mani, lai izcelta tiek vēsts ne tās paudējs un tā norādīt uz Jēzu, lai viņš tiktu paaugstināts. Tā ir mana lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu šīs nedēļas tēma ir dzīvais upuris. Man patīk plakāts ar mūsu tēmas pamattekstu no Romiešiem 12. Nodaļas 1. un 2. Panta. Es aicinu jūs atvērt Bībelē Romiešiem 12. Nodaļu. Mums, 7. Dienas adventistiem, vajadzētu būt labi pazīstamiem ar šiem pantiem. Romiešiem 12. Nodaļa 1. un 2. Pants. Un šeit ir rakstīts, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Šeit apustulis Pāvils lūdzu un aicina kristīgo draudzi Romā, lai viņi nodot paši sevi par dzīvu upuri Dievam. Un šī vēsts ir izskanējusi cauri laikmetiem un skan kristiešiem, kas dzīvo šodien laika beigās. Dievs aicina un lūdz nodot mūs pašus par dzīvu upuri. Un ne tikai to vien, viņš aicina mūs būt svētiem. Un ne tikai to, viņš aicina būt Dievam pieņemamiem. Pāvils saka, paklausies, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Tas nav nekas grūts, ko Dievs prasa. Tas ir ļoti saprātīgs aicinājums. Jēzus nāca uz šo zemi un mira pie krusta. Viņš riskēja ar debesīm, un tagad viņš no mums prasa, lai mēs pienesam sevi par dzīvu upuri. Otrā pantā mēs redzam Dieva ļaužu izaicinājumu kļūt par dzīvu upuri. Jo jūs jau saprotat, ka vēlns liks visus iespējamos šķēršus, lai atturētu mūs kļūt par dzīviem upuriem. Ko tad vēlns dara? Paskatieties otrajā pantā. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Līdzināšanās pasaulē ir šķērslis, kas attur mūs no kļūšanas par dzīviem upuriem. Mēs esam viņa bērni, nodevušies Dievam. Mēs piesaucam Dieva vārdu. Mēs sakām, ka gatavojamies Kristus nākšanai padebešos, un tomēr Pāvils, svētā gara iedvesmots, lūdz Dieva draudzei nekļūt līdzīgai pasaulē. Jo tā ir tik populāra tendence un slasts, kurā viegli iekrist. Mēs kļūstam šai pasaulē līdzīgi, un šī līdzība ar pasauli mūs attur no pārvēršanas, atjaunošanās savā garā, un attur mūs no kļūšanas par dzīviem upuriem, kas ir labi un tīkami Dievam. Tu nevari tikt atjaunots savā garā un tapt Dieva žēlastības pārvērsts, ja tu dzīvo līdzinādamies šai pasaulē. Man patīk šis atjaunošanās garā jēdziens, jo es redzu daudzus cilvēkus, kam problēmas sākas viņu garā jeb viņu prātā. Būdams neirologs, es ārstēju slimības, ko izraisījuši arī fizioloģiski un medicīniski faktori, kā piemēram sirdslēkme. Diabēts vai augsts asinsspiediens var izsaukt sirdslēkme vai galvas sāpes. Es esmu redzējis daudz cilvēku, kuriem ir psihiskas problēmas, sasprindzinājums vai depresija, kam pievienojas fiziski simptomi. Kad viņi atnāk pie manis kabinetā ar nejūtīgumu sejā, rokās vai kājās, es veicu vienkāršu pārbaudi, ko sauc par hiperventilācijas testu. Es lieku cilvēkam 3 minūtes dziļu un ļoti ātri ieelpot un izelpot. Ja ar šo testu iespējams izsaukt simptomu parādīšanos, tad tas pierāda, ka viņa fiziskie simptomi rodas prātā. Man kā ārstam patīk šī koncepcija, ka mēs varam pasaulē nest cerību, jūsu prāts un gars var tikt atjaunots. Dieva žēlastība piedāvā kaut ko tik ļoti pārāku par šīs zemes rūpēm, kas mūs tā nospiež pie zemes, ka mēs kļūstam stresa nomākti, uztraukti un depresīvi, un mums kļūst par nastu katra jauna diena, un mēs esam norūpējušies, ko gan nākamā diena atkal nesīs. Vēlos jums teikt, ja jūs skatāties ziņas par notikumiem pasaulē, ja jūs dzīvojat šai pasaulē, ja jūs pielāgojat sevi šai pasaulē, tad kādu dienu tas padarīs jūs nervozus. Un jums būs ļoti grūti ļauties pārvēršanai, lai atjaunotos garā un domāšanā, jo jūs būsit pielāgojuši savu dzīvi šai pasaulē. Jūs varat izrādīt dievbijību, bet lietas, par ko jūs esat visvairāk norūpējies, nav Jēzus drīzā atnākšana un tas, kā sagatavot citus sastapties ar viņu. Bet gan jūsu darbs vai skola. Ko darīs jūsu bērni? Cik veiksmīgi viņi aprecēsies? Cik labu izglītību viņi saņems? Visas šīs lietas jūsu prātā ņem virsroku. Un, pirms jūs esat spējis to aptvert, jūs jau esat kļuvuši līdzīgi šai pasaulē. Ļaujiet man jums izlasīt no grāmatas Praviešu un ķēniņa 178. Lapas puse. Ir kāds iemesls, kādēļ mēs, Dieva ļaudis, dažkārt aizējam pa nepareizo ceļu, līdzinādamies pasaulē. Praviešu un ķēniņa 178. Lapas puse. Mūsu laikmetā dominē neticības un atkrišanas gars. Lai gan pašreizējās patiesības atziņas dēļ to pasludina kā lielas gaismas laikmetu, īstenībā tā ir tikai akla iedomība. Cilvēku teorijas tiek paaugstinātas un ieviestas tur, kur vajadzēja būt Dievam un viņa likumam. Sātans ļaudis kārdina uz nepaklausību, solot, ka tā tie iegūs brīvību un neatkarību un būs kā Dievi. Un jūs droši vien jau sapratāt, ka tieši to Sātans piedāvā Ievai Ēdenes dārzā. Kļūst redzams, kā pret skaidro Dieva vārdu nostājas opozīcijas gars, kas, dievino cilvēku gudrību, to izceļ pāri dievišķai atklāsmei. Kad mēs lasām vecās darības stāstus, kur Izraēla bērni sāk pielūgt Bālu un Molohu, dodot savus bērnus par dedzināmo upuru elkiem, tad sakām, kā tie cilvēki varēja būt tādi muļķi? Bet tajā pašā laikā elkdievība, kas pastāv pasaulē šodien, ceļ cilvēku gudrību pāri Dieva vārdam. Ievērojiet, kas teikt šeit. Pakļaujoties vispārējiem ieradumiem un iespaidam, ļaudis ir atļāvuši, lai viņu prāts tiek sajaukts un aptumšots. Līdz šķiet, tie ir pazaudējuši spēju atšķirt gaismu no tumsas vai patiesību no maldiem. Un jūs dažkārt brīnaties, kā tas ir, ka jūs parādat, ko saka Bībele, bet pretī saņemat atbildi. Jā, bet es domāju. Mums Dieva ļaudīm jātiek vaļā no šī, es domāju, mentalitātes. Mums jābūt zināmiem ar to, ka sakām, tā saka Bībele. Un ja Bībele to saka, tad tas tā arī ir. Nav svarīgi, ko mēs domājam. Un ja mēs gribam tikt pārvērsti un atjaunoti savā garā, mēs iesim uz priekšu ar skaidru, tā saka tas kungs. Mēs nepielāgosimies šīs pasaules domāšanas veidām, kas paceļ cilvēcisko gudrību pāri skaidrajam Dieva vārdam. Un šis citāts beidzas ar teikumu. Ticība, kas kādreiz iedvesmoja Pāvilu, Pēteri un Jāni, tiem liekas vecmodīga, mistiska un inteliģentam jauno laiku domātājam nederīga. Par to es gribu teikt, kaut būtu vairāk Pāvilu, Pēteru un Jāņu, kas atnestu atmodu mūsdienu kristīgajā pasaulē. Ja mēs aplūkojam šo vēsti, ko Pāvils sludina draudzē Romā, tad tajā ir viņa lūgums nodot sevi pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tā ir viņa garīgā kalpošana, lai viņi būtu pārveidoti, atjaunodamies garā. Romiešiem 13. Nodaļā, sākot no 11. panta, mēs lasām, to dariet, saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāka nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Vai jūs domājat, ka ir laiks mosties? Kad ir laiks mosties? Nākamgad? Redzēs, kā Obamam veiksies ar otro prezidentūras laiku, un tad jau redzēs, vai sāksies virzību svētdienas likumu. Un tad varbūt es sākšu gatavoties, tad, kad redzēšu, ko Obama darīs otrajā prezidentūras termiņā. Vai to Bībele mums māca? Nē, Bībele saka, tagad ir laiks. Pāvils pat nesaka vienkārši laiks, karaļa Džeimsa tulkojumā ir teikts, ir sevišķs laiks celties no miega. Ievērojiet, ka viņš saka, saprastami šo laiku. Kam viņš to saka? Viņš to saka Dieva ļaudīm, kura no pravietojumiem zina, kādā zemes vēstures periodā tie dzīvo. Paklausieties, jūs zināt, kāds tagad ir laiks. Un zinot, kāds laiks ir tagad, vai jums nešķiet, ka vajadzētu būt nomodā, nevis guļošiem? Kāpēc jūs esat pielāgojušies šai pasaulē? Kādēļ esat atļāvuši šīs dzīves rūpēm jūs iemidzināt, gaidot Jēzus otru atnākšanu? Tagad ir sevišķs laiks mosties, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Un vēl, mums nav nekādu garantiju, ka mēs šeit būsim arī rītdien. Ja mēs domāsim tad, kad es jutīšu vajadzību, tad jau es sagatavošos, tad atceries, ka tava mūžība var pienākt šodien pēcpusdienā vai rīt. Tikko es runāju ar brāli Kevinu par kādu 7-gadīgu meiteni, kas šeit, Bermudās, nomira pagājušajā nedēļā. Viņai bija tikai 7 gadi. Nekad tu nevari zināt, kad. Tagad ir sevišķs laiks mosties, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Un ievērojot, ko Pāvils saka tālāk no 12. panta, nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Tumsības darbiem brāļi un māsas nav vietas Dieva draudzē. Kad mēs sanākam uz draudzes padomes sēdi, mums nav jāpakļaujas sātana garām, nejauki izturoties vienam pret otru. Ir pienācis laiks nolikt tumsības darbus. Tērpsimies gaismas bruņās, 13. pants, dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa. Nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, 14. pants, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Šajā tekstā ir pateikts ļoti daudz. Pirmkārt, mēs redzam, ka Pāvils runā uz cilvēkiem, kas apzinās laiku, kas apzinās, ka Jēzus drīz nāks. Tādēļ mēs droši varam šo vēsti attiecināt uz adventistiem, kas tic, ka Jēzus atnāks padebešos. Neraugoties uz to, kā sākotnēji šī vēsts attiecās uz draudzi Romā, tās pielietojums Dieva ļaudīm, kas dzīvo pēdējās dienās un apzinās pravietisko laiku, kurā viņi dzīvo, pilnīgi noteikti ir aktuāls. Šī vēsts attiecas arī uz mums. Pilnīgi noteikti mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Pilnīgi droši nakts drīz būs pagājusi. Jūs tikko dzirdējāt runu sēriju par svētnīcu. Jēzus ir iegājis visvētākajā vietā 1844. gada 22. oktobrī. Ir pagājuši 168 gadi pēc šī notikuma. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Par to mēs jau runājām. Tagad 13. pants, dzīvosim cienīgi. Oriģinālā vārdu cienīgi varētu tulkot kā pienācīgi, kā diena to prasa. Jūs taču zināt, ko tas nozīmē, vai ne? Dzīvot pienācīgi, kā diena to prasa. Varbūt Pāvila laiks tomēr attiecas arī uz mūsu dienām. San Francisco pilsētā bija pat nepieciešamība pieņemt likumu, kas aizliedz atklātu kailumu publiskās vietās dienas laikā. Dievs žēlīgs, kāpēc būtu vajadzīgs likums, lai cilvēkiem pateiktu, kā tiem jāģērbjas dienas laikā? Pāvils šeit cenšas pateikt to, ka normālam cilvēkam ar veselo saprātu ir skaidrs, kā sevi pieklājīgi apģērbt gaišā dienas laikā. Paldies Dievam, ka vismaz tad, kad mēs nākam uz baznīcu, cilvēki ir apģērti pieklājīgi. Bet ko tad Pāvils saka ar vārdiem, dzīvosim pienācīgi, kā diena to prasa? Citiem vārdiem, dzīvosim kā cilvēki, kam ir veselais saprāts attiecībā uz ģērbšanos dienas laikā. Jo jūs zināt, kā nakts dāmas ģērbjas. Ne tā mums vajadzētu dzīvot savu dzīvi, un tam ir garīga nozīme. Mēs negribam staigāt dienā tā, it kā mēs būtu nakts dāmas. To Pāvils šeit pasaka. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā. Es nedomāju, ka dzīres un skurbums burtiski runājot būtu liela problēma Dieva draudzē. Mums jādomā, kāda tam varētu būt garīga nozīme. Es gribētu pievērsties nākamajam teikumam un nedaudz pie tā pakavēties. Nevis izvirtībā un izlaidībā. Ko tas nozīmē dzīvot izvirtībā? Par ko Pāvils te runā? Es aplūkoju šo vārdu tuvāk, un oriģināli vārds, kas latviski tulkots izvirtībā, tajā laikā nozīmēja vietu, kur atrasties, kaut kas līdzīgs dīvānam. Pāvils šeit saka, klausieties, Dieva ļaudis, vai jūs nedomājat, ka tagad ir sevišķs laiks, lai mostos? Jūs varbūt neesat tie, kas dzīvo dzīrēs un skurbumā, kas ir piedzērušies, bet jūs varbūt esat kā tie cilvēki, kas to vien dara kā gulšņā dīvānā un skatās televizoru. Viņi nepieceļas, lai izietu ārā, viņi nepieceļas, lai palīdzētu ļaudīm, viņi neklauvē pie citu cilvēku durvīm, viņi neiet, lai pasniegtu Bībeles stundas, viņi necenšas aizsniegt pazudušos, viņi visu laiku sēž uz vietas kā ķipi, bauda labu dzīvi un tā nosnauž visu savu dzīvi. Un iespējams, kādā no šādām laiskajām dienām atnāks Jēzus, un Pāvils saka, paklausies, ir sevišķs laiks, mosties, piecelies no sava dīvāna, kāpēc tu te gulšņā? Tev ir jāzina, ka šis ir par laiku. Tev jāzina, ka tas ir sevišķs laiks, kad Jēzum jānāk debesu padebešos. Kāpēc tu pielāgojies pasaulē? Kāpēc tās lietas, par kurām tu priecājies visvairāk, nav debesu lietas, un tā nav ziņa, ka Jēzus valstība drīz atnāks, bet svarīgāks tev ir iemīļotais TV raidījums, iemīļotā sporta komanda, iemīļotā mūzika un visas citas lietas, kas īstenībā tev nepalīdz sagatavoties Kristus atnākšanai. Piecelies no dīvāna, mosties! Padomāsim par gulēšanu. Kas ir galvenais iemesls, kas liek mums iemigt? Tas ir nogurums. Un tad, kad jūs esat noguris un ieslīkstat miegā, tad ir... Un es teikšu, ka mēs ar sievu un meitu bijām ļoti pateicīgi, ka mums bija iespēja ātri iet gulēt vakarā, jo vakar no rīta mēs cēlāmies ļoti agri, lai izlidotu šeieni. Un kad mēs te nokļuvām, tad bijām ļoti noguruši. Kad tu atlaidies gultā, lai aizmigtu, ir tik ļoti labi. Ir tik laba sajūta. Atgulties, atslābināties un laisties miegā, tas ir tik patīkami. Un ja kāds tevi mēģina pamodināt, tad tava dabīgā vēlēšanās ir palikt gultā, vai ne? Ak, es gribētu vēl pagulēt nedaudz ilgāk, mana sieva to var apstiprināt. Es gribu gulēt tikai mazliet ilgāk, jo ir tik labi, un es to tik ļoti izbaudu. Bet, diemžēl, Dievu pēdējo dienu draudze tiek mudināta mosties no tā stāvokļa, kurā mēs jūtamies tik ļoti labi. Es neko īpašu nedaru, bet es nāku uz draudzi, un tas ir it kā labi. Un varbūt kādreiz atnāks Jēzus, un varbūt kādreiz nākotnē sākšu kaut ko vairāk darīt Dievam par godu. Un tomēr Pāvils saka, ir sevišķs laiks. Mosties! Kāpēc tu esi pielāgojies šai pasaulē? Mums, Dieva ļaudīm, jāpienes sevi kā dzīves upurs ar svētām dzīvēm. Jākļūst tā pārvērstiem, ka pasauli mūs ieraugot sacītu, Šie ļaudis ir bijuši savienībā ar Dievu. Tie ir ciešā saskarē ar Jēzu, un es gribu to, kas ir viņiem. Viņi deg par Dievu. Ir sevišķi laiks mosties no miega. Man patīk 14. pāns, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus. Un te ir kāda doma. Ja jūs apģērbat Jēzu Kristu, tad tas nozīmē, ka jūs apģērbat Kristus taisnību. Šeit ir runa par taisnošanu ticībā. Jūs apģērbat Kristus taisnības tērpu. Un te ir kāda saikne. Apģērbt Kristus taisnības tērpu nozīmē, ka jums ir jāpamostas. Jūs nevarat turpināt gulēt un vienlaicīgi piedzīvot viņa taisnību. Raksti saka, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus. Tādā pašā noskaņā, kā mosties no miega. Citiem vārdiem, lai pieņemtu Kristus taisnību, mums ir jāpamostas no garīgā miega, kurā esam ieslīguši. Mums ir nepieciešams Jēzus, mums nepieciešams tērpties viņa taisnībā. Mums jātērpjas viņa dzīvē, lai būtu spējīgi pamosties no mūsu garīgā miega, lai mēs varētu tikt atjaunoti garā. Un tad 14. panta otrā daļa. Un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Ja tu apģērbi Jēzu un ietērpies viņa taisnībā, raksti mums māca, ka tad mēs nelutināsim miesu, ka mēs negrēkosim laiku pa laikam, nu, tad, kad mums uznāk tāda vēlēšanās. Pastāstīšu kādu gadījumu. Bija kāds zēns vārdā Jānītis. Viņš katru dienu gāja no mājām uz skolu gar kādu dīķi, kas bija ceļmalā. Un viņam patika ieiet peldēties šajā dīķī. Bija tikai viena problēma. Māte viņam bija teikusi, Jānīt, tu nedrīkst peldēties tajā dīķī, jo tu sabojāsi savas skolas drēbes, un man tās nāksies atkal mazgāt. Lūdzu, neej tur peldēties. Tu nedrīksti to darīt, ja vecāku nav tev līdzās, jo tu vari noslīgt. Mēs negribam, ka tu peldies viens pats. Vai zināt, ko Jānītis izdarīja? Viņš savā skolas somā ielika peldbikses. Un kādu dienu, kad gāja garām dīķim, viņš pie sevis nodomāja. Ūdens šķiet tik patīkams. Es domāju, ka šodien nopeldēšos. Viņš pārģērbās un viens pats aizgāja peldēties. Vēlāk māte par to uzzināja un jautāja, Jānīt, kāpēc tu somā nesāji peldbikses, ja es tev biju teikusi, lai tu neej peldēties? Un zināt, kāda bija Jānīša atbilde? Es paņēmu peldbikses gadījumam, ja tiktu kārdināts. Zināt ko? Mēs, Dieva ļaudis, ļoti bieži rīkojamies līdzīgi. Jūs zināt, kas ir tās vājības, uz kurām vēlns jūs paķer. Jūs zināt, kas ir jūsu sevišķās vājības. Tas var būt kāds īpašs TV raidījums, kas velk jūs nepareizā virzienā, un jūsu prātu vada turp, kur tam nevajadzētu iet. Tas varbūt ir kādas noteiktas interneta lapas, kas jūs aizved vietās, par kurām jūs zināt, ka jums tās nevajag apmeklēt. Un tomēr mēs ļoti bieži izturamies kā Jānītis. Nu, šad tad, kad es tur ieeju, nekas slikts jau nenotiek. Un kad es tieku kārdināts, es jūtos tīri labi. Es turpināšu tur iegriezties, un tad jau redzēs, kas notiks. Tomēr Pāvils Svētā Gara iedvesmots saka, tad, kad mēs saprotam, ka ir sevišķi laiks mosties no miega, mēs ietērpjamies Jēzu Kristu. Nevis nodrošināmies, ja nu gadījumā krītam kārdinājumā, lai tad nedaudz jauki pagrēkotu. Vai redzat, ko Bībele par to saka? Līdz šim aplūkotajā Pāvils saka, es jums lieku pie sirds, es jūs lūdzu, brāļi, nodot sevi pašus par dzīvu svētu upuri, kas ir pārvērsti, atjaunodamies garā, tāpēc, ka jūs apzināties šo laiku. Šis laiks ir sevišķs laiks, lai pamostos no miega. Tērpieties Jēzu Kristu, pieņemiet viņa taisnību un pārtrauciet dzīvot to dzīvi, kurā jūs gatavojaties krist kārdinājumā. Nemaz neejiet uz to pusi. Tērpieties Jēzu Kristu un viņš jūs vadīs citā virzienā. Vai ir vēl kāda vieta rakstos, kur ir runa par ļaužu grupu, kas gatavojas kunga nākšanai un tomēr guļ? Tā ir Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, līdzībā par 10 jaunavām. Aplūkosim to. Mateja 25. nodaļa, sākot no 1. panta. Mateja 25.1. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Tas ir diezgan tieši pateikts. Debesu valstība ir kā 10 jaunavas. Jaunava simbolizē šķīstu sievieti, un sieviete simbolizē draudzi. Tā attēlo šķīstu draudzi, un viņām ir lukturi. Kas ir lukturi? Raksti saka, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tātad šiem ļaudīm, šai draudzei, šai skaidrajai šķīstajai draudzei ir Dieva vārda patiesība, un tā ir izgājusi pretī līgavainim, lai to satiktu. Viņi gaida Jēzus atgriešanos balstoties uz Dieva vārdu. Tātad mums ir šķīsta draudze, kas balstoties uz rakstiem, zina, ka Jēzus atgriezīsies, un viņi plāno to sagaidīt, viņam atnākot. Un otrajā pantā ir teikts, bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas bija gudras. Šeit ir piecas gudras un piecas ģeķīgas jaunavas, kuras gaida Jēzu atnākam, izejot viņam pretī. Un ievērojiet, visām desmit ir lukturi. Visām desmit ir Dieva vārds. Visas desmit ir nosauktas par jaunavām, bet tikai piecas ir gudras un piecas negudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Ko rakstos simbolizē eļļa? Pamatojoties uz Cakarijas 4. Nodaļu svēto garu. Te nu mums ir piecas ģeķīgās jaunavas, kurām nav svētā gara. Viņām ir Dieva vārds, bet nav svētā gara, kas dod gaismu lukturiem, lai spīdētu, sludinot Dieva vārdu. Vai esat sastapuši cilvēkus, kuri sludina patiesību, bet viņos nav Jēzus mīlestības? Par to šeit ir runa. Jums ir Dieva vārda patiesība, bet jūs neesat tās pārvērsti. Jūs neatēlojat Jēzu citiem. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Un tad 5. pantā ir pateikts, kas vienreizējis. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Ievērojiet, ir piecas gudras un piecas ģeķīgas jaunavas. Un, ja jūs nekad iepriekš nebūtu lasījuši šo līdzību, un jūs man jautātu, kuras no jaunavām iesnaudīsies, es atbildētu, tas būs ģeķīgās jaunavas. Bet īstenībā visas desmit jaunavas iesnaudās. Kas tā ir par draudzi, ko viņa saino? Tā ir šķīsta draudze, kam ir Dieva vārds, kas gaida Jēzu atgriežamies uz padebešiem. Brāļi un māsas, tā nevar būt neviena cita kā Dieva pēdējā laika draudze. Šķīsta draudze, kas sludina Jēzus atnākšanu padebešos. Un tajā pašā laikā Jēzus pats, raksturojot pēdējā laika Dieva ļaudis, saka, viņi visi iesnaudās. Kad tu lasi šos pantus, tad lūdzu nesaki, jā, es zinu, tas un tas brālis vai māsa guļ, paskaties, kā viņi dzīvo, es tik ļoti pateicos, ka neesmu kā viņi. Paklausies, Bībele saka, ka mēs visi guļam. Ļaujiet man jums to izskaidrot. Mēs visi sakām, es tam ticu, ka Jēzus drīz nāks, jā. Un ja jūs 7. Dienas adventists sacīsiet ko citu, jūs būsit slikts adventists. Bet kas tev ir pašos sirds dziļumos? Iedomāsimies šādu scenāriju. Es nenosaku noteiktu laiku, es neko neparedzu. Pieņemsim, ka mēs pamodīsimies rīt no rīta un pasaules ziņu virsraksti ziņo, ka 10,8 baļu zemestrīce ir satricinājusi Los Angelosu un cunami ir nopostījusi puspilsētas. Un nākamajā dienā pāvests un prezidents Obama, kā arī Amerikas kristiešu līderi, nolēma, ka jānāk kopā, lai atrisinātu šo krīzi. Un piepeš Amerikas iedzīvotāji aicina atgriezties pie Dieva un domas, ka vajadzīga kopēja atpūtas diena. Un mēs paši savām acīm redzētu to, kas ir teikts Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā un Lielajā cīņā. Un mēs apjaustu, ak jā, tas tiešām tā notiek. Un ja tas patiešām notiktu nākamajā nedēļā, cik daudzi no jums varētu teikt, o, jā, es jau zināju, ka tas notiks nākamnedēļ. Nē, nepavisam. Vai zināt, kā es to zinu? Es to zinu, jo redzu, kā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam, darot savus ikdienas darbus, ejam uz darbu un strādājam kā ierasts. Tā it kā Jēzus būtu izteicies neskaidri, un mēs nebūtu pārliecināti, ka viņš nāks. Un būs notikumi, kas pamodinās šo draudzi, kas to sapurinās. Un kādi no jums būs gatavi šim laikam, bet kādi nebūs. Un atšķirība būs tajā, ka tie, kam ir eļļa, un tie, kam būs šī eļļa, sadzirdēs Romiešiem 13:11, kur ir teikts, saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda, sevišķa laiks, celties no miega. Jo mēs visi guļam. Mēs nevaram teikt, ka esam nomodā un pamodušies, gaidot Jēzu nākam padebešos. Mēs visi snaužam un gaidām, kas būs, būs. Ziniet, tas nepavisam nav labi. Tāpēc mums notiek atmodas nedēļas, lai mēs garīgi pamostos un varētu aptvert, klau, tas ir nopietni. Jēzus var iznākt no visvētākās vietas un noslēgt žēlstības laiku ātrāk, nekā mēs esam iedomājušies. Un ja mēs neesam saskaņojuši savu dzīvi rakstiem, tad tagad ir tas daudz aktuālāk nekā jebkad iepriekš. Ievērojiet, kaut kas īpaši pamodina Dieva draudzi. Un to var atrast 6. pantā. Mēs jau varam runāt par to, kas notiks, bet lai Bībele pati par to runā. Kas pamodina Dieva draudzi pēdējā laikā? Ko Bībele saka? Ko Jēzus saka, jo šie ir Jēzus vārdi? 6. pants. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk. Izejiet viņam pretīm. Nāk diena, kad atskanēs vēsts, kas būs tik skaļa, ka ik viens pamodīsies. Tās vairs nebūs nelielas atmodas nedēļas šeit vai citur, kur par to dzird tikai pāris cilvēku. Tā būs vēsts, kas sakustinās pasauli. Tas nav nekas cits kā Atklāsmes grāmatas 18:1 aprakstītais eņģelis, kas nokāpa no debesīm un kam bija liela vara un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Šī vēsts ir trešā eņģeļa skaļais sauciens, kas vēlā lietus spēkā pamodinās guļošo Dieva draudzi. Par ko tiek izliets vēlais lietus? Un ko vēlais lietus simbolizē? Svēto garu. Svētais gars tiek izliets pār tiem, kam ir svētā gara eļļa. Vai jūs to saprotat? Paklausieties, ja jūs dzīvojat dzīvi bez svētā gara, un vienīgais gars, kas šad un tad parādās, ir nepareizais gars, tad nedomājiet, ka tad, kad atskanēs skaļais sauciens, pēkšņi jūsu nejauka attieksme un ļaunais temperaments, kas ir jūsu dabā, izmainīsies, un jūs no nejauka vēlna attiecībā pret savu sievu kļūsiet par mīlošu vīru. Tas nenotiks. Dievs pēkšņi nedos vēlo lietu īgniem, nejaukiem adventistiem ar sliktiem nodomiem, uzbrūkošiem no aizmuguras un ar vēl citām sliktām īpašībām, lai tie iziet un brīdinātu pasauli par Jēzus atgriešanos. Nē, tā nenotiks. Tad, kad tiks izliets vēlais lietus, tā vēsts, kas pamodinās guļošo draudzi un cilvēki, kas izies pretī līgavainim, būs tie, kam lukturos ir eļļa, svētā gara eļļa. Tie ir pārveidoti, atjaunojušies garā, kas jau šodien, laikā, kamēr gaida aizkavējušos līgavaini, parāda svētā gara spēku savā dzīvē. Mēs jau tiekam pārveidoti. Klausieties, ja mēs gribam būt gatavi pusnakts saucienam, kā šajā līdzībā, ja mēs gribam būt gatavi skaļajam saucienam, kas aprakstīts Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā, tad veids, kā tam sagatavoties, ir saņemt svētā gara spēku savā sirdī un dzīvē jau šodien, kļūstot par dzīvu upuri, pārveidojoties un atjaunojoties savā garā. Lai tad, kad cilvēki mūs redz teiktu, Jēzus tika piesists krustā, un šie ir krustā sisti līdz ar viņu, viņi ir dzīvi upuri. Piedzīvojums, par ko mēs runājam, ir agrais lietus, kad gars tiek saņemts ikdienas savu dzīvi nododot Dievam, katru nedēļas dienu, lai tad, kad nāks vēlais lietus, mums būtu eļļa lukturos, lai spētu sekot Dieva vārdam. Es nolasīšu dažus Elenas Vaitas citātus. Review and Herald 1890. gada 19. augustā viņai ir kas ļoti būtisks sakāms attiecībā uz līdzību par līga vaini. Ievērojiet, ko viņa saka. Kad trešā eņģeļa vēsts tiek sludināta tā, kā tas būtu jādara, spēks pavada tās pasludināšanu un tai būs paliekošs iespējs. Mēs šeit nerunājam par teoretizēšanu, mēs šeit runājam par vēstu sludināšanu, kam ir paliekošs iespējs uz mūsu praktisko dzīvi. Tai ir jātiek pavadītai ar dievišķu spēku, vai arī tā neatstās nekādu iespaidu. Man bieži tika norādīts uz līdzību par jaunavām, no kurām piecas bija gudras un piecas negudras. Šī līdzība ir piepildījusies un piepildīsies līdz sīkākajai detaļai, jo tai ir sevišķa nozīme šajā laikā, tāpat kā trešā eņģeļa vēsts ir piepildījusies un turpinās būt šī laika patiesība līdz laika beigām. Ievērojiet šo vietu, ir piepildījusies un piepildīsies līdz sīkākajai detaļai. Vai jūs zināt, par ko viņa šeit runā? Cik no jums ir dzirdējuši par milleriešu kustību? Ja jūs esat septītās dienas adventists, iepazīstieties ar milleriešu kustību. Un labākais, kā ar to iepazīties, ir lasīt grāmatu Lielā cīņa. Bet ir arī citi lieliski avoti, kas par to runā, piemēram, Nikola grāmata Pusnakts sauciens un citas, kas ļoti labi pastāst par milleriešu kustību. Milleriešu kustība bija vēl viens līdzības par desmit jaunavām piepildījums, kā es to zinu, jo tā simbolizēja šķīstu draudzi, kas sludina Jēzus atnākšanu. Viņi izgāja, lai sagaidītu Jēzu, viņi domāja, ka viņš atnāks 22. oktobrī. Sākotnēji gan viņi domāja, ka Jēzus atnāks 1843. gadā, bet viņš neatnāca, un tad sākās mokošais gaidīšanas laiks. Beidzoties saprata, ka saskaņā ar viņa pravietojumu izpratni 2300 dienu pravietojums piepildīsies 22. oktobrī. To viņi atklāja tikai divus mēnešus pirms šī datuma. Vai jūs to aptverat? Tātad divus mēnešus pirms 22. oktobra pēkšņi millerieši sāka sludināt, ka Jēzus atnāks pēc diviem mēnešiem un ka mums ir jābūt gataviem viņu sastapt. Šis notikums ir zināms kā millerieša kustības pusnakts sauciena fāze. Pravieša gars mums stāsta, un jūs varat arī iepazīties ar vēsturiskajiem avotiem, ka millerieša kustības pusnakts sauciena fāze pāršalc Ameriku kā virpuļu viesulis. Tas pārlidoja visu zemi. Ļaudis sakārtoja savu dzīvi, kļūdas tika izlabotas, parādi nomaksāti. Starp citu, ja jūs dzirdat, ka daži mācītāji sludina, Jēzus drīz atnāks, pērc māju uz parādu un nebēdā par parādu summu, tad ne jau tā millerieši dzīvoja. Viņi pirms gaidāmās Kristus nākšanas nomaksāja savus parādus. Ja Jēzus tiešām būtu atnācis 22. oktobrī, tad starp šiem milleriešiem bija ļaužu grupa, kas bija tam gatavi. Šī uzticamība vislabāk atklājas tieši tad, kad viņi piedzīvoja vilšanos. Tajā brīdī šī līdzība burtiski piepildījās. Tā bija šķīsta draudze, kur piecas bija gudras un piecas negudras. Atskanēja pusnakts sauciens, un tad varēja ieraudzīt, kuras bija gudrās un kuras negudrās. Un tālāk tas attīstījās septītās dienas adventistu kustībā ar vēl pilnīgāku vēsts izpratni. Elena Vaita saka, ka šī līdzība, lai gan ir piepildījusies visās detaļās, piepildīsies vēlreiz. Un tad, kad tā piepildīsies atkal, pusnakts sauciens būs Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā aprakstītais skaļais sauciens. Es nolasīšu vēl dažus citātus no šī raksta. Līdzībā par jaunavām piecas ainoja gudrās un piecas ģeķīgās jaunavas. Termins ģeķīgās jaunavas apzīmē raksturu. Ievērojiet šo. Apzīmē raksturu tiem, kuru sirdis nav patiesā Dieva gara kaldinātas. Citiem vārdiem, tie nav izmainīti. Kristus atnākšana ģeķīgās jaunavas nepārvērš gudrajās. Kristum atnākot padebešos, raksturs tiks izvērtēts un izsvērts, un tiks izlemts, vai tas ir šķīsts, svētots un svēts, vai arī tas ir nešķīsts un debesu valstī nederīgs. Tie, kas būs nicinājuši viņiem piešķirto dievišķo žēlastību, kas viņus būtu darījusi derīgus debesīm, būs ģeķīgās jaunavas. Un tad viņa turpina. Pa pusē kristietis aizēno Dieva godību. Nepareizi ataino dievbijību un rada cilvēkos nepareizus priekšstatus par to, kas ir īsta dievbijība. Un ievērojiet šo. Daži domā, ka vienlaicīgi var būt kristieši un tajā pašā laikā pakļauties savām iekārēm un izdabāt miesai. Vai to pašu nelasījām Romiešiem 13. nodaļā? Bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu. Un tomēr pa pusē kristieši, ģeķīgās jaunavas, māca pasaulē. Klausies, tu vari būt kristietis, tu vari būt 7. dienas adventists, kas gaida Jēzus atnākšanu, un tajā pašā laikā vari darīt, kas vien ienāk prātā, dzīvot, kā tev vien pašam patīk, un vienlaicīgi būt gatavs Jēzus atnākšanai. Un viņa turpina, daži domā, ka vienlaicīgi var būt kristieši un tajā pašā laikā pakļauties savām iekārēm un izdabāt miesai, jo šie viltīgie profesori to spēj. Uz daudzu sevi par kristiešiem saucošo cilvēku izkārtnēm ir rakstīts, tu vari kalpot Dievam un izdabāt sev, tu vari kalpot Dievam un mamonam. Viņi uzdodas par gudrajām jaunavām, bet to traukos nav žēlastības eļļu viņu lukturiem. Viņi neizstaro gaismu par godu Dievam un cilvēku glābšanai. Kas ir šīs negudrās jaunavas? Tie ir tie, kas uzdodas par kristiešiem un, zinot, kas ir patiesība, tomēr dzīvo ticot, ka var sekot savām iegribām un nosliecēm, kā uzskata par labu esam. Un tā viņi izdabā miesai un dara visu, ko vien kāro. Un tas nozīmē, ka viņu bruņas nav Jēzus Kristus, tie nav ietērpti viņā. Tie, kas ir gatavi Jēzus atnākšanai, ir ietērpti Jēzū, tiem ir viņa taisnība, bet tie, kas nav tērpušies Jēzū, ir negudrās jaunavas. Un vēl citējuši pēdējo Elenas Vaits citātu no grāmatas Kristus līdzības 411. Lapas puse. Ļoti interesants citāts. Ļaužu šķira, kuru simbolizē vieglprātīgās jaunavas, nav liekuļi. Tie ciena patiesību un ir aizstāvējuši to, taču tie sevi nav pakļāvuši Svētā Gara darbām. Viņi nav krituši uz klints, kas ir Jēzus Kristus, un nav ļāvuši satriekt savu veco dabu. Negudrās jaunavas mīl patiesību un adventas vēsti. Tām patīk dzirdēt vēsti par to, ka Jēzus drīz atgriezīsies. Viņam patīk būt to ļaužu sabiedrībā, kas sludina par Jēzus atnākšanu, bet tās nav pakļāvušas savu dzīvi Jēzum Kristum. Viņi nav krituši uz klints, kas ir Jēzus Kristus. Viņi nav sevi padarījuši par dzīvu upuri. Šonedēļ mēs runāsim par to, kā kļūt par dzīvu upuri. Mēs redzēsim Laodikejas stāvokli, kas ir saistīts ar 10 jaunavām. Tad mēs iesim soli pa solim, lai redzētu, ka Dieva ļaudīm ir iespējams dzīvot skaidru un nesamaitātu ticības dzīvi pēdējās dienās, jo tādi ļaudis ir bijuši visā rakstu vēsturē. Ābrahams, Ēlija, Jēzus un tad reformātori. Un vēl raksti runā par gala laika ļaužu grupu, kas pamodīsies no miega un būs pasaulē par paraugu, ko nozīmē būt dzīvam upurim. Kas tā būtu par traģēdiju, ja tad, kad atskanēs skaļais sauciens, mēs pamostos no miega un saprastu, ak vai, es neesmu gatavs. Es neesmu nodevis savu sirdi un dzīvi katru dienu Jēzu Kristum. Zināt ko? Šodien mums ir cerība, jo varbūt tu pie sevis saki, es esmu tieši tāds kā šīs negudrās jaunavas. Es aiz savu paradumu nāku uz draudzi, bet sirdī man ir rūgtums pret kādu brāli vai māsu draudzē. Es esmu dusmīgs uz visu pasauli. Lietas manā dzīvē nerit, kā es vēlētos. Es visu laiku dusmojos uz savu dzīves draugu un neparādu Jēzus mīlestību nevienam sev blakus. Man vajadzīga palīdzība, man vajadzīgs Jēzus. Tev ir cerība, jo raksti saka, ka ar Jēzus žēlastību un spēku viņš var visas lietas darīt jaunas. Caur viņa žēlastību un spēku mēs varam tikt pārveidoti. Mūsu prāts un gars var tikt atjaunoti. Mēs varam saņemt Kristus garu, un mēs varam būt Jēzus mīlestības pierādījums pasaulē, lai tad, kad pusnakts sauciens atskan, un tad, kad mēs visi pamodīsimies no šīs gaidīšanas, mēs būtu starp tiem, kas ir gatavi. Dievam vajag vairāk cilvēku, kam ir neatliekamības sajūta. Mums ir jāpamostas tagad. Negaidi, kamēr atskanēs skaļais sauciens, un neceri, ka pamodīsies tad. Nē, mosties tagad, dari visu savā dzīvē, kas darāms tagad. Liec vēstī skanēt skaidri, lai modinātu gulošo draudzi mums līdzās, lai tad, kad Jēzus atnāks, mēs būtu starp tiem, kas piešķir vēstī īpašu skanējumu. Atļaujiet man vēlreiz izlasīt 1890. gada augustā Review and Herald publicēto citātu, ka trešā eņģeļa vēsts tiek sludināta tā, kā tas būtu jādara, spēks pavada tās pasludināšanu, un tai būs paliekoši iespējas. Paklausieties, šai draudzei kopā ar visām citām draudzēm vajadzētu dot tādu vēsti, ar tādu spēku, ka cilvēki visapkārt sacītu, tā ir tā vēsts, tas ir tas, kas mums vajadzīgs, tieši to mēs gribam. Mēs gribam būt daļa no draudzes, kas sludina vēsti, lai sagatavotu cilvēkus Kristus atnākšanai. Dieva žēlastībā mēs būsim dzīvi upuri, krustā sisti līdz ar Kristu, dzīvodami viņa spēka dzīvi, kas ir svēta un Dievam pieņemama, un tā būs mūsu garīgā kalpošana. Mēs nelīdzināsimies šai pasaulē kā negudrās jaunavas, bet mēs tiksim pārveidoti, atjaunodamies savā garā un prātā, iegūstot Kristus garu, ar kuru spējam dzīvot labu, Dievam pieņemamu dzīvi, pilnīgā saskaņā ar viņa gribu. Cik daudz no jums šodien gribētu teikt, Dieva žēlastībā es pakļaušu savu dzīvi Jēzum Kristum un kļūšu par dzīvu upuri. Ja tā ir tava vēlēšanās, es aicinu jūs piecelties, lai lūgtu īpašu nodošanās lūgšanu. Tēvs debesīs, pateicamies, ka rakstos tu mums dod cerību, ka pat tad, ja mēs guļam, tu nepārtraukti klauvē pie mūsu sirds durvīm, lai modinātu mūs no miega, lai mēs kā taura izdotu skaidru skaņu un ietērptos Kristu, lai mēs varētu būt viņa taisnības paraugs pasaulē. Lai tad, kad izliesies vēlais lietus, mēs būtu starp tiem, kas saņem šo īpašo svētā gara spēku, lai ietu pasaulē un sniegtu vēsti, kas sagatavos ļaudis kunga atnākšanai. Kungs, es lūdzu par ikvienu, kas šobrīd ir piecēlies. Tu zini, kungs, ka mēs gribam būt starp gudrajām jaunavām. Piedod, ka tik bieži esam dzīvojuši ģeķīgo jaunavu dzīvi. Palīdzi mums pamosties no šī stāvokļa un savu dzīvi pilnībā nodot Tev, lai mēs pārstāvētu Tevi, lai mūsos būtu Tava vārda patiesība un Tava gara spēks, lai mēs varētu atspoguļot Tavu dzīvi. Esi pie mums šajā lūkšana atmodas nedēļā. Lai šī lūkšana nedēļa mūs patiešām atmodina un dod Tava gara spēku, lai mēs varētu iet pie šīs apkārtnes ļaudīm un būtu par liecību Tavam spēkam šajā vietā. Jēzus vārdā. Āmen.